itabwa muri yondi rya metere uwitonze na Siri usanzwe akora akazi kanoteri wigenga rije rikurikira inyandiko zakwiye ku mbuga nkoranyambaga. Ni inyandiko zagaragayeho ubuhamya bwa bamwe mu bakobwa bagiye muri Miss Rwanda mu bihe bitandukanye. Ubuhamya bwabo bwumvikanishaga ko ntacyo bushinja Isimwe Dieudonne utegura irushanwa rya Miss Rwanda. Zimwe muri izo nyandiko zashyizweho umukono na noteri uwitonze, umuvugizi wa RIB Murangira Thierry yadusobanuriye intandaro yo guta muri yombi Maître Uwitonze.
Maître Uwitonze na Shira akaba ari na noteri nawe arafunze kubera gukora inyandiko itavugisha ukuri no kwitirira umurimo utari we, akaba afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya
Remera.
Ni dosiye iri gukorwaho iperereza.
Inyito y'icyaha n'ibikorwa by'abaye investigated bigaragaza ko abifitemo uruhare kuba yariyitiriye umurimo utari uwe.
Amakuru y'ifungwa ry'uyu mwavoka yatangiye gucicikana mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri. Umukuru w'urugaga rw'abavoka mu Rwanda Maître Nkundabarashe Moïse asobanura ko bakurikirana hafi iki kibazo.
Iyo hari abakurikekwaho icyaha kimwe n'abandi bose arakurikiranwa. Imwe muri kondisiyo zihari ariko ari uko ubugenzacyaha buba bugomba kumenyesha umukuru w'urugaga. Urugaga narwo rukabikurikirana hafi ndetse rukanagiraho itsinda ry'abanyamategeko baba bagomba kunganira uwo mugenzi wacu. Iryo tsinda rero ry'abavoka twamaze kurishyiraho tugiye gutangira gukurikirana iki kibazo rimenye detaye zigikubiyemo, hanyuma tugezeho raporo tumenye ubuvugizi tugomba gukora.
Maître Nkundabarashe uyobora urugaga rw'abavoka mu Rwanda asanga mugenzi wabo akiri umwere ku buryo asabirwa kuba yafungurwa by'agateganyo.
Ku ruhande rwacu natwe tukavuga ngo kubyeba bavoka nk'abafatanyabikorwa, icyo tuba tubabwira ni uko mu by'ukuri aba bantu ari abantu baba bakorana natwe. Icyo tuba twifuza natwe nk'urwego cyangwa se nk'abandi bose ni uko umuntu yakurikiranwe adafunze nk'uko ari hano.
Ibyo nabyo mwabisabye cyangwa se iryo tsinda mwoherejeyo nibaza ko ariyo misiyo ya mbere mwabahaye?
Yaba mu bugenzacyaha iyo bunganira uregwa, byaba mu bushinjacyaha, byaba naho ngaho mu rukiko nakubwiraga, iyo niyo iba ari misiyo ya avoka urimo kunganira.
Kuva Isimwe Dieudonne yatabwa muri yombi mu mpera z'ukwezi gushize kugeza ubu, umunsi ku munsi ku mbuga nkoranyambaga nta zindi nkuru ziriho usibye izirebana na Miss. Hari n'izavuga ko Miss Jolly Mutesi nawe yaba yatawe muri yombi. Urwego rushinzwe ubugenzacyaha bugasaba abantu kwirinda impuha ziriho muri ibi bihe.
Ntabwo ari byo, ntabwo ari ukuri. Urabona iyi dosiye ya Miss yazamuye speculations nyinshi. Hariho abari gukora za photoshop bakagaragaza umuntu runaka ngo yafunzwe, bamwambika amapingu, ndetse hariho n'abari gukoresha amarangamutima baserereza bamwe muri mwe, bamwe mu bakekwa kuba barabajijwe babaha inkwenene. Ntabwo ari byo. Ubundi iyo umuntu abangamiwe kugana ubugenzacyaha
ibibazo bimaze iminsi bivugwa mu marushanwa ya Miss Rwanda byarimburiwe n'itabwa muri yombi rya Isimwe Dieudonne uyobora Rwanda Inspiration Backup yateguraga Miss Rwanda. Kugeza ubu Leta y'u Rwanda itangaza ko yamaze guhagarika irushanwa mu gihe kitazwi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.